eigum við ekki að fara í mikilvæga málefni dagsins, strákar.
Jú, erum alltaf að taka á þessum stóru málum í samfélaginu. Nú, en áður við byrjum, sjáðu þú okkur nútinni.
Já,
það svært. Er alls ekki, rosa stóra mikilvæga málefni dagsins.
Mikilvæga málefni dagsins.
Hvað er málefni dagsins?
Sko, ég fór að velta að vinna, bara síðast í gær, kaupið mér flösku, kristalflösku. Þú veist, ekki úr kristall, heldur drikkurinn kristall, eis kristall og ég opna hana og það var langt sér ég fengið svona flösku og helvitis tappin á fastur og ég einhvern veginn að reyna að drekka úr þessu og svulla svona í munnvikið og þetta bara fyrir mér.
En þetta hvernig, gott fyrir umhverfið.
Nei, það?
En þá eru ekki tapparnir að...
Þannig að við erum að fara að dæma áföstu tappana á flöskunum og hleðsluferðnunum og mjólkurferðnunum.
Þetta er bara komið, þetta er bara eitthvað svona regulation. Þetta þarf að vera öllu áföstu tappi.
Þetta er svona regulation.
Já, þetta er hversu heimskulegt.
Þetta er mjög gott fyrir umhverfið. Viltu vera
en
að sjá...
En af hverju er þetta gott fyrir umhverfið?
Veist, það ekki neini núna fuglar að narta í þetta skilur.
Það eru fuglar
að
narta ekki tappa.
Fuglar að narta, ég held að það hafa ekki verið á þundu, heyrðu. Áfæssi tappar, svo fuglarnir hætti að narta í
þetta. Akkur er þetta svona heitt í hamsipalli?
Þetta er, ég er þetta brestur. Þetta er mjög gott.
Ég var reiður gær.
Þetta er mjög gott fyrir umhverfið, mjög gott.
En af hverju er þetta gott fyrir umhverfið?
Ég var að segja það.
Það er engi fuglar að borða tappa, sko.
Jú, það snýst ekki dún enna fugla.
Jú, umhverfisvernd fyrst og fremst, þeir eru að borða þetta, þú veist, hér og þar og...
Þetta eru léleg rök, þú veist ekki múin að kynna þetta, ég skal segja þær akkur þetta er.
Akkur
þetta er. Þú ert hrifin af þessu.
Þetta er til þess að plastið verði ekki svona litlar agnir sem fjúkutum allt og eru, þannig að þetta er fast á hlutunum. Fuglar eru ekki borða plast.
Ég efast það svo stórlega að vandamál heimsins séu tappar á flöskum
og sé ótrúlega gott einmitt fyrir umhverfið og allt þessar plastörindir þetta sé ekki fjúk
en vitið hvað menn eins og ég gera
ok, hvað þeir svona í tönuna, segðu okkur frá
þú tekur þetta af
já, nei, þetta verið fast á
já, þetta fast á, skilu
og
opna tappan, hættu þessu og svo byrjar að drekka og þetta einhvern veginn þvælast fyrir efri vöruna þetta þvælast fyrir og stingur þig
þú veist þú getur snúið þessu Þú getur snúið þannig að þetta ekki að verna þig.
Já, en þú veist hversu mikið vesinn er það? Þannig, veistu hvað ég er fann að gera?
Hvað?
Ég er fann að rífa þetta af.
Brjálaður.
Og þá er eftir, og þá stakkið mig á, þú veist, og þá stóð eftir svona gaur, og þá var eitthvað eitthvað, stakkið mig efri vöruna.
Já, slasaðir
þig. Basically.
Þannig að hvort var betra að hafa þetta á að taka þetta af?
Sko,
líkla að hafa þetta
ég vil bara segja ykkur að glóa alla símalínuna ég spá hvort við ættum aðeins að heyra í hlustundum
já, já, það er mikilvægt málefni það er hlustundir með alltaf verið með
K100
Mér minn almáttu bolli hvað ég tengi
Já, þannig ertu Hvað erum við að gera? Af hverju, þú veist, hvað erum við að meina með þessu?
Sko, þetta svo óþólandi og ég meint rétt alltaf af en þá þessi blessaði gaur þarna sem syngur mann ekki nefið
Verðist þú svona reyður þessu bolli?
Já, þú heyrir þetta mín kona
Já, já. Þannig
að þú
Nei,
ert
svo, Sko, ég held ég hafi bara aldrei á ævinni hent flösku án þess að skrúa tappan á
fyrr. Nákvæmlega
Þannig að ég, bara, ég skil ekki
Þetta er forræðisíkja á leiðindi, það er sem
þetta er Þetta er bara ömurlegt.
Já.
Það hætta þessu.
Ég held að þið geti búið til undirskriftalista saman.
Auðvitað getum við gert það. Bara Ísland.is, við förum í þetta. Ég læti vita þegar þetta
fyrir
gang.
Er þetta frá íslenskum stjórnvöldum eða bara...
Þetta er eitthvað Evrópusamband.
Já, þetta er Evrópusamband, það sé bara allt saman.
Papparur og áfæsti tappar.
Já, ekki láttum við
Já, hversu aftanir sem dæmið er að hafa hérna svona, svona bambuskaffald eða þú veist, þá að vera þá að vera þú að tala umhverfisvænt.
Já. Ég veit það.
Já, já.
Við heim við vestnandi fyrr.
Herðu, takk fyrir að ringja.
Svona, svona verið, já.
K100?
Já, góðan daginn, góðan daginn.
Góðan daginn. Ertu ekki með mér í liði? Þetta er svo gott fyrir umhverfið.
Herðu. Ég var að ræða hvað þetta óþólandi dómar. Veistu hvað var fyrsta sem ég þurfti að gera í morgun? MS, takið þess að bjöðið að tappa fútur af. Krakkarnir eru orðið sjálfstætt. Það bara mjólk út um allt.
Já, ég veit
það. Það er reyndar þannig.
Þau færir ekki tappan, þannig að þegar þau hella að þau mjólkir í tappan og út um allt.
Ég veit það, ég veit
það. Það er reyndar rétt hjá þeir.
Þetta er líka frábapunktur.
Það er grenjandi rigning úti, það er búið að vera ömurlegt veður í allt sumar. Nei, þú ætlaði ég að það mjólk.
Þetta er ekki ábæta
Elsku vinnu minn Á ég að gefa þig knús
Já Ég skil þetta ekki Ég er alveg farin að halda það Að fyrirtækinu er farin að gera þetta viljandi svo við séum honum þreytt og pyrruð og hættum ykkur út af því að, eins og það, að banna plast. Og það var ein skjaldbaka með plaströður í nefinu,
nei, þá hættum við það. Það voru fyrir
ekki stoppa mannin að ratta, mér finnst þetta svo skemmtilegt, ég veist ekki, ég elska svona gott rant, þetta er svo sálarreinsandi, elsku vinur, ég ætla samt að gefa þér knús.
Já, við gefum þér knús í gegnum.
Ég stel með þér allavega.
Ég er farin að rífa þetta af, þetta er óhólandi.
Þú verður bara að passa að stinga þig ekki.
Nei, ég veit það. Hérna, hérna, ég ætla bara að segja gleðileg jól.
Gleðileg jól.
Hérna, já.
Sömmulegðis. 99 dagar.
Er bara
99
dagar? Vei, ertu jólabann?
Já, heyri það.
Og MS og Arna, takið þetta af mjólkuferðunum. Þetta er ekki kúl, þetta er bara vesinn.
Það er mjólkulegt og súrt út um allt heima.
Á kaffjóðar.
Ég veit það maður, og svo kom hundurinn alveg á fullu bara. Þetta er bara vesinn. Þetta er stoppa hann, krakka til allir í mjólk. Og við segjum í skólan og þetta er bara vesend.
Bara
vesend. Það er góð dagur í dag.
Það er góð dagur.
Gekkja þetta.
Takk fyrir að ringja.
Oh my god.
Bye bye.
Veistu, ég elska svona rant.
Þetta var tilfinninga þarna.
Herri, ok.
Þannig að verðum að gefa sengun.
Já, gefa mig sengun. Bolli.
Nei, byrjum að þér, Kristín, því að þú hefur sagt minst um þetta.
Já, þú er svo hrifin af þessu.
Já.
Ég er ekki trefin af þessu, Þór er trefin af þessu.
Þetta er svo gott fyrir umhverfið.
Ég skynja kalt henni á honum. Þú er ekki bara innlæglega trefin af þessu.
Nei, ég sko viðurkenni það að þegar ég fæ mér sopa hlöðslu og það hellist úr tapparum á hvítu peysuna mína, þá er ekkit sérstaklánað með það.
Kristín,
ég
ætla
að gefa þessu fjóra.
Bolli.
Það er bara, þú veist,
núl.
Einn.
Já. Ég ætla að gefa þessu níu því að þetta er
umhverfisvænt.
Það er bara,
það er engi fuglar að borða plast.
Jú, víst, nei. Og alls konar eru fastir í alls konar plasti og
þú veist. Þú ert að horfa mikið á YouTube
með allra maður. Það er svo, þú er svo lélu, þú veist, maður trúið er ekki, þú veist að
tala svo
með. En hann gaf þessu níu.
Ég gaf þessu níu.
Já, en við þurfum að hugsa vel um umhverfið.
Að sjálfsögðu, bara ekki svona.
Ekki svona.